Raidījums Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons, un kā jau solīju iepriekš, šī stunda ir atvēlēta intervijai. Brīvai, es ceru, atklātai sarunai ar vienu cilvēku. Šodien studijā esmu aicinājis bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Labdien!
Labdien!
Par prezidentiem mēdz teikt, ka viņi nav bijušie, un daļa uzskata, ka tādu vārdu bijušo vispār nav pieklājīgi lietot. Vai jums šis vārdiņš traucē?
Man viņš netraucē, bet viņš ir tāds divdomīgs. Jā, tad, pirmkārt, viņš ir paties, tad ir bijušais, jā, bet par prezidentu tiešām visā pasaulē pieņemts teikt prezidentu, un katrs sev cienošs pilsonis zina, vai tas ir bijušais prezidents, vai tas ir esošais, un ja viņš sāk tā īpaši uzsvērt, tad būtu jāsaka arī esošais, jā, un bijušais, tad tas nozīmē, ka tā viņš īsti labi, nu, tomēr nejūt to savu valstu, nejūt arī to savu prezidentu.
Jūs labprāt pieņemat, kad jūs sauc valsts prezidents joprojām?
Nē, vienkārši prezidents.
Vienkārši
valsts prezidents mums ir Andris Beziņš šobrīd. Jā.
Ko jūs tagad darat? Nesat taču vēl deputāts?
Nu, tik daži mēneši ir pagājuši, bet es biju izpārnājis diezgan samērā veiksmīgu, to, ko sauc par izejas stratēģiju, jā, no politikas, tad es rakstu grāmatu. Un grāmatu patiesi, kas esmu pabeidzis, un domāju, ka nākušu dēļ viņi sāks drukāt.
Memori?
Nosacīta memori, principā es viņu saucu par stāstu par manu dzīvi, par politiku, par to, cik viņi reizē ciniski un reizē arī tomēr cilvēcīgi.
Būs nezināmi fakti?
Mēs nekad visu nezinām, ja? Tā kā daudziem būs nezināmi fakti, daudziem būs zināmi fakti, bet tomēr es cenšos rakstīt visiem 2 miljoniem. Nevis tikai tiem, kas mēģinās ieraudzīt sevi vai kaut kur. Vismaz iedomāsies, kad viņi tur ir bijuši klāt.
Kad tad mēs redzēsim grāmatu?
21. marts. Mērķis man arī gluži vienkārši, jo tad man ir 22. martā dzimšanas diena, tad es gribu šo grāmatu uzdāvināt sev, un kā es rakstu grāmatas ievadā, šī grāmata ir pateicība visiem tiem cilvēkiem, ar kuriem manā dzīvē ir bijusi sastapšanās. Ja mūsu dzīves ceļi krustojušos vēl precīzāk.
Tas pamats tur būs no tā brīža, kad jūs sākāt ceļu uz prezidentūru?
Reizē jā, bet reizē ne, jo reizē saku atkāpi, jo satversmes pants, ko saka par prezidentu? Jābūt Latvijas pilsonim un 40 gada vecam. Vairāk nekādas prasības pie prezidentam nav. Līdz ar to, manuprāt, tieši iepriekšējā dzīve līdz šai dienai, kad tu tiec ievēlēts, ir tā, kuras pieredze nosaka, kāds prezidents tu būsi, kādas lēmumus tu pieņemsi, ja, un kāda būs tava motivācija vadīt valsti.
Nu, reiz mēs aizgājām līdz tādām sadaļai, varbūt mazliet par to es arī plašāk gribētu paprasīt. Jūs varētu tā kā mazliet pajautāt vairāk par emocijām, kāds jūs bija, nu, kāds bija tad, kad jūs uzaicināja iesaistīties šajā te politikā, kļūt par valsts prezidentu vispār? Ko jūs atceraties?
Tieši tā arī grāmatā būs par emocijām, par šo emocionālo pulsi, kā tiek pieņemt lēmumu un ko tas nozīmē tieši personīgi man. Jo nav jau tā, ka nu, viss ir skaidrs, ir gan šaubas, gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas, bet ja es jautāju par pašu sākumu, pirmkārt, tas ir pārsteigums, nu ir pārsteigums, nu, kurš varbūt pāriet no tur nosacīti, nu, 10 minūšu laikā, un jau sākās datu apstrāde, ko tas man nozīmē, un kā man tagad teikt, jē, ne, tas ir jā vai nē. Un ko tas nozīmē manai ģimenei, ja es tomēr tā esmu ģimenes cilvēks, un es teicu arī tā, bet teicu to slaveno frāzi, man liek 24 stundas, lai parunātu ar ģimeni, un varbūt mans dēls var šobrīd man šādā pajautā, kāpēc tu to darīji, ja, varbūt to varēja nedarīt, ja. Un tālāk jau saku, nu, ļoti spraigas emocijas, saprotot, kāda tā loma ir, ja? Kas tev ir jāiemācās nosacīt līdz vēlēšanu dienai un kas tev ir jāiemācās nosacīt līdz zvēras dienai.
Kur tā saruna bija jums, kad jums runāja slimnīcā darbā?
Jā, slimnīcā
darbā. Un tie bija partiju pārstāvi kādi?
Tie bija reāli partiju pārstāvi, tad pilnīgi visi pārstāvēti.
Jūs varat apcerties uz vērnes?
Precīzi var uzsēsties. Nu, Brigmans bija noteikti, to es zinu. Ja, un Šlesers bija noteikti, to es arī zinu. Ja. Man liekas, ka Šķēla arī bija. Tā kā. Nu, bija visa spici, kam bija vara lemt. No tā laika valdošās koalīcijas.
Jūs viņam noteikti jautājāt, kāpēc jūs?
Jā, es jautāju, kāpēc mēs, un man viņi arī paskaidroja. Nu, ziniet, nu, jums ir zinām pieredze saimniecībā, jūs esat liels iestādes vadītājs, saimnieciskais, jums ir, jūs esat ārsts, jums ir pieredze ar cilvēkiem, tad jums ir bijis arī ar mēdījiem pieredze, jā. Jūs esat sests, jo 2000. Gada sākumā, jā, gan publiski, gan arī no varas puses, jūs esat to visu izturējis, tātad jūs sitienas turat, nu, nu, bija jau kaut kāda loģiska argumentācija, kāpēc tieši es un kāpēc nekāds cits.
Tie argumenti glaimoja?
Es neteiktu, ka viņi glaimoja, bet viņi bija diezgan precīzi. Nu, precīzi, diezgan precīzi raksturojums, jo, un, manuprāt, arī pēc tās īpašības, pēc kurām man izvēlējās, vēlāk arī noderēja.
Tāpēc arī jums tajā brīdī šķita, nu, jā, jūs varat.
Nu, tas būtu drusku pārāk pašapzinīgi teikt, ka jā, es varu, bet es teicu, jā, es varu mēģināt, tas ir izaicinājums, ko es pieņemu. Jo visi zināt nekad nezin. Cilvēki īstenībā pa prezidentu zin tikai tie, kas ir bijuši tajā amatā, tas ir ļoti specifisks amats, bet man bija pietiekami tuvs kontakts ar Vaivīķu Feibergu, lai es diezgan daudz zinātu arī pa prezidentu dzīves aizkulisēm.
Tajā brīdī jau?
Jā, tajā brīdī.
Kāpēc? Kādā sakarā?
Nu, tur ir grāmatā jau šiņai pašai drusku atklāt to lietu, ja? Bet, nu, principā mēs bijām kontaktā.
Savukārt, tad, kad tā saruna bija, jūs tā uztvērāt sevi kā tādu kompromisu figūru, tāpēc, ka partijām par kaut ko jāvienojas?
Viennozīmīgi, ja jūs redzēju, ka tagad, ja tā diskusija, ja, nu, tautas vēlēts vai parlamenta vēlēts, tad, protams, parlamenta vēlēts prezidents ir kompromisu figūra. Kompromis starp konkurējošiem politiskiem spēkiem. Tajā brīdī, kad mēs izlemsim par tautas vēlētu prezidentu, tas būs pilnīgi pretējs process, tā būs nežēlīga politiska cīņa starp politiskiem spēkiem par savu kandidātu.
Tad jūs gribētu, lai būtu tautas vēlētas prezidents Latvijā?
Noteikti kādā laikā, jā, kā saka angliski someday, tad kādā dienā nākotnē es gribētu, lai tas tā būtu. Bet es to jāiet soli pa solim, to, ko pašlaik dara, tas ir vienkārši tāds emocionāls uzplaiksnījums, jā, jo tas ir nopietnas solis. Pirmkārt, jābūt drosmē ievēlēt prezidentu atklātā balsojumā, saimā, tas būtu pirmais solis, to var izdarīt tūlīt. Otrkārt, tomēr būtu jāizdiskutē par pilnvarām, par to, ja papildina šīs pilnvaras, tad, lai tas neizmainītu varu līdzsvaru, jo mūsu konstitūcijā līdzsvars starp varām ir ļoti labs. Un tikai tad, nu, es varu teikt arī tēlaini, jādomā par to, kā prezidents nonāk šajā krēslā. Ja jūs redzat, mēs varam braukt uz teātri ar tramvaju un ar taksometru, mēs nonāksim tajā teātrī, bet tas nemaina lūgas saturu un būtību. Tad pa priekš jārunā tomēr ir pa saturu un būtību. Un ja cilvēki domā, ka to var izdarīt tā emociju brīdī divu nedēļu laikā vai pat mēnešu laikā, nē, es domāju, ja mēs ejam uz tādu mērķi, tas prasīs vismaz 8 gadus.
Daudz, kas atkarīgs, protams, no politiķiem, bet tas vismaz viena lieta, kas būtu no tautas vēlēta prezidenta, nebūtu tik ļoti tautas, ja cilvēku skeptiska attieksme pret prezidentu, kādu jūs arī piedzīvojāt, kad jūs...
To ir piedzīvojuši visi.
Tautas vēlēts prezidents to mazinātu, vai ne?
Jā, mēs zinām personu, viņi būtu sev demonstrējis, tas ir tas pozitīvais no šī procesa, jā, bet vai nesakot vilšanās, to mēs vēl nezinām. Pirms... Un pēdējā balss, kas to izdarīja, bija Čehija. Mēs domāju, ka arī, kad lemjot par šiem jautājumiem, diskutējot par šiem jautājumiem, būtu jāpastās Čehijas pieredze. Viņi ļoti uzmanīgi lēni gāja uz to, un vai viņi kaut ko iegūka kā sabiedrība, ja? Tas viņiem būtu jāpajautā, un mēs daudz ko uzzinātu par sevi.
Pirms jums tik ievēlēt Vaivīķu Freibergu, un viņa nesaskārās ar tādu negatīvu noskaņu, kādu piedzīvojāt tomēr jūs, nepavisam ne ar tik ļoti. Vai jūs nojautāt, ka jūsu kandidatūra izraistīs tik milzīgas negācijas?
To, protams, nē. Redziet, to, ka būs negatīvas emocijas, to es noteikti zināju, jo būsim arī godīgi nolāmi novaicis Vīvis Freibergs ievēlēšanas dienas, ir pagājuši ilgās laiks, arī sākumā bija negatīvas emocijas, viņas varbūt nebija tik ilgstošas, ja, un tik skaļas, ja, bet drusku bija. Tad, protams, no tādu atmosfēru vai gaisot, nekāda bija 2007. Gadā, protams, es nebija gaidījis. Es vēl nesen šovasar pārlasīju tās avīžu izgriezumus, jau, Un pie sevis noteica, nu, tas gan bija viens traks laiks, jo likās, ka nu, cilvēki vairs nedomā ar prātu, cilvēki ir iekārsuši dažādās emocijās, bet visam tam bija savs iemesls. Jo es savā grāmatā rakstu par to, kā mērīt tautas noskaņojumu. Nu, tas ir jāmēr vienā dienā, katru gadu, pie vienādiem apstākļiem, vienā vietā. Un man tāds datums bija 25. mārts, tātad izsūtīšanas upuru piemiņas diena. Un, ziniet, 2008. martā tas, ko es jūtu pie brīvības pieminekļa, bija tāda negāciju summa, kad faktiski man bija tajā dienā trīs pasākumos jāpiedalās. Es starp katram pusstundu gulēju miegā, jo nu, tā atrašanās tajā laukumā un sarunas ar cilvēkiem man izsmēla līdz tādām brīdīm, kad es vienkārši atslēdos, es aizmigu. Un man nav atbildes, kāpēc tieši tā. Tad kaut kas bija pašā sabiedrībā, pasā viņas prātos iekšā, kaut kāds iekšējs diskomforts, tātad, nu, neapmierinātība ar sevi, ar varu, ar visu īstenībā.
Jūs joprojām nesaprotat, kāpēc bija tāda attieksme, jo tajā brīdī jau, nu...
Es pateikšu, ko nozīmē mans vārds, es nesaprotu, ja? Tomēr es vienmēr bijis pozitīvs cilvēks, ja? Un pat viss sliktākajās savas dzīves brīžos, kur es esmu nonācis, ja? Tā pirmā doma, nu, to es iemācījos tāpēc Černobilē, ja? Kad tev iemet vispār ellā iekšā, un ko es redzēju, ka daži cilvēki tā vietā, lai raudātu, ja, par to nelaimi, ja, momentāli saņēmās un skatījās, kā lietas vairs par labu, un ko mēs vispār iegūstam no tās ellas, jeb kā citēja, ja, mans partijas biedrs Rihards Kozlovskis, ja es esat ellē, tad neapstājieties, ejiet uz priekšu, ja pret tie gadiem jūs tur paraksiet visu laiku, tur teica kāds no pasaules gudriem līdz tam. Nu, es vienmēr es domāju, ka vismaz pusi no cilvēkiem domā pozitīvi. Es neceru, ka vairāk, bet pusi domā pozitīvi, bet tobrīd bija iespējas, nu, kad negatīvi domā nu, gandrīz visi. Un tam noteikti bija apakšā noteikts iemesls.
Kāds?
Nu, ziniet, cilvēkiem nepatīk viena lieta, kad viņus krāpja. Nevienam nepatīk, sevišķi, ka viņš pēkšņi saprot, kad viņu krāpa, bet vēl vairāk viņam nepatīk, ka viņš nesaprot. Viņš jūt tikai, kad viņu krāpa, bet nesaprot, kā tas notiek un kāpēc tas notiek. Nu, šim tā bija tā sajūta. Nu.
Par to, kādā veidā jūs izvēlējāt? Ja jūs
ne tikai. Es domāju, ka tā manai personībai nebija nekāda nu, loma, jebkurš cits saņemtu tieši to pašu. Tas vienkārši bija tāds laiks. Un tas bija jāpārdzība nu, mūsu tātei, arī mūsu valstī. Tie nav patētiski vārdi, jo tie esam mēs paši. Es domāju, no tā nevar izvairīties.
Kā jūs pats tagad vērtējat to, ka politiķi bija pulcējušies, nu, vienalga Štruns, vai tas ir Zodors, vai kaut kur citur, bet, nu, šādā veidā lēma, un tā tas notika.
Nu, pastīsimies, kur viņi pulcēsies šogad.
Kā jums šķiet?
Nu, noteikti tas nebūs, kā saka, jau piņemtajās, kas jau izmantotajās telpās, kas ir katreiz bijuši, ja, bet, nu, kaut kur viņi pulcēsies, ja, jo atkal būs jāmeklē šī kompromisa figūra, kur apmierinātu visas, un, kā mēs redzam, jau sāk parādīties kandidāti. Nu, es tā daudz, nu, liela atšķirība starp to, kas notika pirms 4 gadiem un 8 gadiem, neredzu. Nu, pašos pamatos un principos, tai procesi ir tādi paši, kaut kur jau ir jārunā. Nu, protams, Zodās ir laba folklora, nu, ideāla folklora, jā. Vai viņi to apzinājas vai neapzinājas, to es nezinu. Ja apzinājas, tad viņi ir nelieši, un ja neapzinājas, nu, tad vienkārši nav jau cilvēki.
Jums tas kremt?
Nē.
Nekremt?
Bet klausieties, mēs vedam savus bērnus uz Zodāru. Radam viņam dzīvnieci, viņus radam, ka visi viņi tur ir mīļi, jā. Mācām mīlēt dabu, nu, kāpēc? Nu, tas ir daudz labāk nekā, nu, kādā citā telpā.
Mums kolēģi Baibas Trautmanis, jums dot klausoties, prasa, vai jūs ar savu grāmatu gribat kaut ko izmainīt arī nākotnes procesos, vai tā būs tikai reflektēšana par bijušo?
Tātad reflektēšana par bijušo nozīmē atskaita par padarīto. Tā noteikti nav atskaita par padarīto. Pirmkārt, tas ir stāsts, ja, tas nav vienkārši kaut kāda epizoža, tur savirstojums, ja, un viņš beidzās arī ar pārdomām. Un, kā es rakstu ievadā, tad es vēlos ne tikai veltīt to cilvēkiem, ko esmu ticies, bet īpaši jaunatnē, un es vēlos, lai cilvēki domātu. Es vēlos caur savu grāmatu likt viņiem atkal domāt, ja viņi jau domā, jo es uzskatu, ka katrs cilvēks, kas dzīvo Latvijā, domā Platīs valsti, tikai no savu skatpunktu. Un varbūt šī būs pirmā grāmata, kas, nu, no kādā zinājumiem memoriem Latvijā radusies, kur skatīsies uz visu lietām daudz plašāk. Ne tikai, ziniet, kā tika dalīta vara, ja, un kurš bija galvenais, un kurš tika apšmaukts, ja, bet principā par to, kā mēs dzīvojam laikā un kā mēs attīstamies, un ka faktiski lielākā kļūda, ko šobrīd dara ne tikai latvieši, bet visa Eiropa, mēs dzīvojam vakardienā. Un cenšamies izvairīties no šodienas, nevis nerunājot par nākotni. Un ļoti maz ir diskusija vai pārdomu par to, kā mēs dzīvosim rīt un kas mums jādara šodien. Mēs ļoti gribam reflektēt. Protams, būs refleksijas, bet tas nebūs galvenais šajā grāmatā.
Vēl atceroties tā brīža ievēlēšanas kaislības un visu ap to, viens no tādiem pamatjautājumiem bija, vai Zatlers būs paklausīgs partijām, kas viņas ir izraudzījušas. Vai jūs sev šo jautājumu tajā laikā uzdevāt?
Nu, jāklāj viens dzīves paradoks. Īstenībā viņas man neko neprasīja. Un praktiski neprasīja visu to laiku. Viņas pašas arī dzīvoja pagātnē, līdz ar to viņas tur dusmojās, ka es nedzīvoju realitātē, ja? Bet viņi paši dzīvoja pagātnes realitātē. Nu, tā tas ir, un vēl daudz kas no tā ir palicis arī šodien. Vienīgais, ko viņi man mēģināja palūgt, bija nākt ar amnestijas likumu iniciatīvu. Nu, man nodaļa saucās nenonikusī amnestija.
Amnestiju par ko?
Redziet, mums jau viss ir aizmirsies. Bet tā bija iniciatīva uz valsts svētkiem amnestēt visus tos, kas nu, ir piedalījušies it kā Latvijas neatkarības atjaunošanā.
Jo zemteksts jūs, kāds ir tajā apakšā, kādi jūs redzējāt tajā?
Nu, zemteksts ne, bet pat visu tekstu izlasīsiet grāmatā. Kāda intriga man jāatstāja arī priekš grāmatas, es nevaru viņu izstāstīt te burts burtā.
Savukārt, ja tagad atgriežam, ejam tālāk uz priekšu runājot par to, jūs vēlējāties iemantot cilvēku uzticību, kad kļuvāt prezidents?
Viennozīmīgi jā, jo pētējā gadījumā tu nevar veikt savas funkcijas. Tas ir tās galvenais uzdevums, iemantot cilvēku uzticību, ja? Uzklausīt viņus un, ja piemsim, politiķiem, kas sēž saimā, tam neatliek laika, nu, tad prezidentam obligāti ir jāatliecina šis laiks, tas ir viņa amata viens no pienākumiem. Un kā te jūs beigās būsiet prezidents, kam cilvēki neuzticās?
Bet tas nācās viegli?
Tas nenācās viegli. Tas nenācās viegli, tas nekad nenāk viegli, jums ir jāpierāda tomēr nu, ar kādu reālu darbību, un krīzes laikā tas bija pavisam grūti. Krīzes laikā vairāk tas bija tāds uzklausīšanas darbs, jo un reiz arī kopā savešanas darbs, nu tā, tāda pilsoņa kustība, ja Rīgas pilī nekad pirms un pēc tam nav notikusi, jo cilvēki nāca kā pie pēdējās instances. Ko mums darīt? Aizstāviet mūs, ja? Palīdziet mūs, iedvesmojiet mūs. Nu, tas viss tas tāds, nu, klasiskākais bija, ka iedomāties visi lielie uzņēmēji, nevis iet uz mirstu kabinetu, ja, bet nāk uz pili, un es viņiem nosēdinu pretī premjeru, lai viņiem nebūtu jāgaida informācijas ar mēdījiem, bet lai viņi parunājās savā starpā pat tiešo, un tam bija ļoti efektīvs rezultāts. Tā kā, nu, mans laiks bija tāds, kad runāt par uzticības iegūšanu, nu, faktiski, ir pats galvenais.
Nu, cilvēki saka, ka to jau varēja redzēt, ka jūs centāties ļoti. Kas ir tas galvenais, kas jūs prāt, nu, jums palīdzēja laust to ļoti negatīvo noskaņu pret jums?
Es nedomu negatīvo, nu, ziniet, tad mums jābūt ļoti precīziem, ja, lai arī nerunātu par negatīvo noskaņu, tad, piemēram, tās vasaras 2007. Gada, nu, es esmu godīgi sagot cilvēks, kas uzskata, ka reitingi ir tāda, nu, tāda druska tā, ka tāda azarta spēle, ja, bet tajā brīdī jau bija pozitīvs reitings kaut kur, es sāku ļoti pozitīvi. Nu, ja toreiz, nu, teiksim, skaitļos, tad bija plus 27, plus 29 nezināmam cilvēkam, tas ir ļoti daudz. Protams, ka mēs nonācām krīzē pie 13. janvāra, tas bija nula. un pēc tam pēc rīkojuma 2 tas bija virs 80. Saprotiet, tas tautas noskaņojums un attieksme pret jums, viņi jau mainās. Prezidents pats nemainās un cilvēks pats nemainās, bet attieksme pret tā, ko viņš dara, vai kas notiek valstī, tā mainās nepārtraukti. Ja? Un pēc tam atkal gāja lejā uz minusiem. Un tāpēc es uzskatu, ka valsts vīrs nevar būt reitinga vergs. Viņam jādara tas, kas ir nepieciešams valstī un tautai. Un ja viņš seko tikai reitingiem, tad viņš var aizvest, ziniet, visu valsti un tautu kaut kur dziļi džungļos.
Jūs vēlākajos, un ir īpaši pēc, protams, saimnes atlaišanas, daudz esat runājis par oligarhiem un to lomu politikā, cik daudz jūs nojautāt, sapratāt un zinājāt, kas notiek, ka politikas aizkulisēs tajā brīdī, kad jūs sākāt savu
dzīvi politikā. Jā. Protams, ka mazāk. Stingri mazāk. Var precīzi teikt, pat ļoti maz. Bet tas pagrieziena punkts noteikti bija laikraksta Diena pārdošana, kas būtiski mainīja šo te oligarhu sistēmu. Un otrs pagrieziena punkts, ko visi izliekās nemanām, ir sevišķi tie, kas ir bijuši saistīti ar oligarhu sistēmu, ir 2010. Gada vēlēšanas. Kā šī trijotne, kas reāli pārbloķējās 2-1, ja, lai būtu iegūti varu, pēkšņi kļuva nevajadzīgi, jo viens bija stiprāks par tiem diviem un kā saka, uz visiem laikiem. Faktiski oligarhiskās valdīšanas sistēma Latvijā beidz pastāvēt reizē ar vēlēšanām 2010. Gadā, un 2011. Gada ārkārtas vēlēšanas to tikai apstiprināja. Vēl vairāk padrupināja. Ja? Tā kā nu, mēs jau ejam arī kaut kādiem tīri objektīviem procesiem cauri, nu, kurus, protams, politiķi un valsts ir var ietekmēt, bet sabiedrība jau arī ir dzīves organisms. Viņa nav pilnīgi tāda, kā saka, vadāma māsa. Viņa pati daudz ko zina, kas ir pareizi un kas nav.
Bet jūs kļūstams prezidenti, nu tā pamazām jums tā informācija nāca, jā?
Tieši
jūs
tā.
Jūs veidojāt savu tieši to pasaules uzskatu politisko.
Nu, nedomāju, ka es veidoju savu pasaules uzskatu. Pasaules uzskats man jau bija izveidojies, bet katrā ziņā informācija par detaļām, jā, pieauga ar katru dienu.
Es atgādinu šeit studijā, mums ir valsts prezidents, bijušais valsts prezidents, ja kā saka, vienkārši prezidents, valsts Zatlers, mums ir saruna ar viņu, redzīmā kluspunktā. Man viens klausītājs, jeb klausītājā Aija prasa šo, bet es arī droši vien labprāt to jautātu. Aija prasa, vai jūs varētu atklāt pateikt, kāpēc jūs tik ļoti maz bijāt gatavs runāt radio savas prezidēšanas laikā, tādējādi īpaši izceļoties citu Latvijas prezidentu vidū.
Oho, tas man jaunums.
Nē, jūs pats baidījāties nākt uz intervijām, vai jūs nelaidat?
Būsim ļoti tieši un atklāti. Jūs aicina, jūs ejat, jūs neaicina.
Mēs jūs aicinājām ļoti regulāri, mums vienmēr atteica jūsu presē cilvēki.
Nu, tad jārunā arī par to, ka noteikti pirmais gads bija ļoti neveiksmīga komunikācija. Tieši ar medijiem, ne par vēl tinta lase, nu, kā saka, bija kandidāts Merfija Bauvē par vissliktāko kontaktu ar žurnalistiem. Jums ir pilnīga taisnība, bet es personīgi nekad neesmu vairies no preses. Ja?
Nu, preses nē, bet mēs divi žurnālisti, kas esam par to savulaik sprieduši, Jānis Domburs par to pašu sūdzējās.
Ziniet, vienīgi, kas varētu sūdēties, būtu Mamīkins, jo tam es tiešām atteicu.
Kas nozīmē, tad jūs nemaz nezinājāt, ka jums aicina?
Teiksim tā, ja, ne visus gadījumus. Būsim precīzi, ne visus gadījumus es zināju. Ja. Vai es nāktu? Noteikti nāktu. Es jums pateikšu, kāpēc, kas ir mans arguments. Toreiz, kad Diena man uzaicināja, kad es vēl nu, tikai tuvojos ja, prezidenta amatam, ja, uzaicināja uz interviju. Ja. Nu, piemēram, tad man bija saruna ar Normundu Bērski, kurš tajā brīdī man bija viens palīgs, ja. Viņš saka, jāpagatavojas. Es saku, nav jāgatavojas, jāiet svaigam, jo tāpat es visam nesagatavošos. Es iešu ar savām domām, ar savu svaigumu, ja, un nevis es tagad centīšos saskēmoties, ja, un tad nu, beigās pats tajās skēmās apmaldīšos. Ja. Tu nevar iegūt briedumu nu, 3 dienās. Un mēs aizgājām ātrāk. Ja. Kāda bija tā intervija, es tagad nu, atceros nu, samērā vienmuļa. Nu, bija pratinātāji, kuri pratināja un gribēja tās atbildes no manas izspiest, ja, bet līdz ar to tā intervija bija vienmuļa, ja, un viņi nesasniedz ne savu mērķi, protams, es nesasniedz arī savu mērķi, es biju tāds, nu, kas visu laiku aizsargājas pret kaut ko, bet Ziniet, ka jūs sākat viens otram stāstīt, ka kāds kaut kur neiet, nu tad doši vien nustiprinās tas iespējas, ja, ka nu, neiet.
Jā, mēs tiešām
uzvadījām uz prezidenta kancelē. Es vienīgais varēju pateikt, kāpēc man Mikinam pateikt, ka es neiešu, jo viņš neizpildīja vienu lūgumu. Mēs varam atklāt arī pilnīgi cilvēks, ka mēs kāpām pa trepēm par LNT augšā un viņš saka, nu kā jūs trusis? Man trusis bija iepriekš vienā nomiris. Es jums saku, es lūdzu tev vienā par ko, bet par trusi nerunāsim. Protams, ka viņš man pajautāja par trusi. Nu, es neapvainojos, bet es vienkārši sapratu, nu, ka, nu jābūt ir kaut kādai savai stājai, jā, un ja viņš nepilda tik cilvēcisku norunu, tad kāpēc man jāiet uzstāties viņu šovā? Viņam par to maksā, es turēju piedodiet viņam tikai tēlot komediantu. Ja? Nu, tā kā tā bija vienīgā reize, bet kāds attiecas uz šo rādio, nu, nē, es kādreiz čikstēju par 7 no rīta, jā.
Nē, 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 es tā par krustpunktā raidījumu, kas nozīmē, ka varbūt jūs neesat mācējis izvēlēties sev labs padomdevējs.
Ziniet, ja mēs visi būtu tik gudri pēc tam, es jums arī pastāstīšu to sākumu, jā, nu, tad 3 dienas līdz zvērstam, man nebija publiski attiecīgu speciālisti. Man nebija preses sekretāra, es biju izmisīgi apstaigājis visus, kurus es pazinu, un, kā es precīzi rakstu savā grāmatā, likās, ka visi vai nu ir emigrējuši, nomiruši, jā, vai uzskat, ka tādu, nu, tāds gods veidot prezidenta tēlu, nu, nav
visiem bija kauns ar jums sasieties, jā.
Jā, jā, visiem, nu, visi zinās projām, jā, un ko es, protams, varētu noteikti pārvest tiem, kas mani, kā saka, ievedu šajā amatā, ka viņi par to neparūpējās. Man, aiz manas nebija, kas saslauk. Un tas, ka es kaut ko izdarīšu tādu, kurš varbūt būs neapdomīgs vai būs jāpaskaidro, ko es to domāju, bez pieredzes cilvēkam noteikti gadās. Nu, tad bija tā, ka, nu, es domāju, arī naivi, ka, nu, televīzijas seja varētu būt tā, kas varētu iet arī televīzijā un runāt. Izrējās tieši otrādāk, ka viņa kadrā nejūtās droši, kad viņai jautā, ja, jūtās kadrā, kad viņa runā tikai, ja. Nu, to visu nevar iepriekš uzminēt, ja tas ir labs žurnalists, vēl nenozīmē, ka viņš ir labs preses sekretārs. Tas nenozīmē neko. Tas ir divas dažādas profesijas.
Viņš kaut kādas cilvēciskas attiecības saglabājas.
Obligāti. Redziet, es nekad nenožēlēju nevienu kontaktu ar vienu kādu no cilvēku. Katrs cilvēks man ir kaut ko devis, ja? Un es parasti dalu gan priekus, gan bēdz ar tiem cilvēkiem, kas ir man kopā, gan darbā, gan mājās. Tas ir mans princips, pēc kā es dzīvoju, un es drīzāk mierinu viņus, es saku, nekas, nu gadījās tā, nu bija, nu neveiksmīgi bija, nu mēs to nevaram izmainīt. Skatāmies, ko mēs varam darīt šodien rīt, nu.
Savukārt, dodoties tālāk uz priekšu šajā sarunā, tad, kad no jau prezidentūra tuvojas noslēgumā, man bija runa par to, ka vai nu pārvēlēs vai nepārvēlēs. Jūs runājat ar partijām, uz ko jūs cerējat, nu kāds bija tās sarunas tajā brīdī, ko jūs atceraties no tā laika?
Nu, pirmkārt, tā politiskā klasika nosaka, ka valdošā koalīcija parasti ievēl esošo prezidentu, jo faktiski viņš ir nominējis viņu premjeru, viņš ir piedalījies šīs koalīcijas veidošanā, un līdzīgi tas bija arī ar Vairvīķu Feibergu, otrreiz nebija nekāda domstarpība. Ja? Šoreiz pati koalīcija tur, nestojas to, ka viņi bija tikai no divām partijām, bija ļodzīga, un viss tas notika likumsakarīgi, ja? Jo reizē spēlēt uz divām pusēm, Zaļie zemnieki bija vienlaikus gan valdībā ar jauno laiku, gan vienlaiks, piedodiet, ļoti klai politiski demonstrēja, kad viņi ar saskaņas centru kopā divatā var izlemt jebkuru jautājumu. Un tas, kad, piemēram, premjers un premjera partija nevar arī nodrošināt, ja, esošā prezidenta atkārtot ievēlēšanu, faktiski bija viņu vājums. Un tas vājums noveda arī pie Šlesera neizdošanas, jo atēja tieši tā koalīcija nevis balsoja par izdošanu, ja, opozīcijas deputāta izdošanu piedevām. Ja. Bet neskāpēc opozīcija kopā ar Zaļo zemnieku savienību nobalsoja par opozīcijas deputātiem. Un tas, godīgi sakot, bija parlamentārās krīzes moments. Gribam saskatīt, negribam, tā ir katra personīgā lieta, bet tas bija krīzes moments, kur saprat, ka lietas neies tā, kā politiskā loģika to nosaka. Tā viņas arī aizgāja. Rīkojums numur 2, tātad opozīcijas prezidenta ievēlēšana, tālāk. referendums, ārkārtas vēlēšanas. Nu,
kā
tālāk, kā lai aiziet, visi aiziet ļoti loģiski, tikai pēc citas loģikas.
Bet kā lai es jums noticu, ka jūs neatlaidāt Saeimu tikai tāpēc, ka jūs sapratāt, ka jums nespīd ievēlēt par prezidentu otru?
Bet sakiet, lūdzu, kāpēc man būtu jums jānotic, ka obligāti prezidenti ir jāpārvēl, un ka no tas ir no traģēdijas valstī? Nekur nav, es esmu sastapis ļoti daudz savus kolēģus, citu valstu prezidentus, kuri bijuši vienu termiņu, un tā nav traģēdijas
valstī. Bet jūs taču gribējāt otrreiz?
Tā ir cita lieta. Tā ir cita lieta, jo četri gadu laikā uzkrātā pieredze un arī prasmes, nu, loģiski, ka viņas jāliek plauktā tad ir, ja? Un kāds cits atkal sāk visu to jaunu, un mazajā valstī, protams, nu tas ir zināma izšķērdība, bet teikt, ka es esmu pārdzīvoju par to, ka tas nav noticis, nu, man nav tiesība to pārdzīvot, mēs esam demokrātiski valsts.
Pietikuši daudz saka, tā bija atriebība par tiem.
Atriebība, nu to saka zemiski cilvēki, kuri pieraduši atriebties, ja? Kāpēc partijām atriebība? Jūs saprotat, ka nedrīkst, prezidents ir ļoti īpatnas amats ar to, ka viņš nedrīkst staigāt ar partijiskām nostājām. Viņam jāredz šis laukums kopā. Viņš ir šis arbitrs. Un tajā brīdī, ja partijas ir sačekarējušas, piedodiet par ļoti nepieklājīgo vārdu, savu parlamentu tā, ka nevar saprast, kurš ir pie varas, nu, tad ir jārīkojas. Un tad nedrīkst domāt, man pārvēlēs, nepārvēlēs. Kāda starpība? Situācija valstī tajā brīdī prasīt to darīt. Ja es sāku domāt par pārvēlēšanu, tas būtu pēdējais mīksmiesis, un man tam vispār tajā amatā nebūtu jāatrodas. Un vienmēr atcerieties to, ka mīkšķēlīgi, mīkstināšanās, ja, mēģināšanas saskatīt, kāds man no tā labums prezidenta amatā noved pie tā, ka valsts var nonākt briesmās, tad, ka ir kritisks brīdis. Ja prezidentam ir nepieciešama izlēmība, un nosauciet man lūdzu vienu Latvijas prezidentu pēc neatkarības atjaušanas, kurš nav bijis izlēmīgs.
Kāpēc partijas negribēja jūs?
Nu, jā, jau tām pašām partijām, jā, bet redziet, mēs varam atgriezties pie tās pašas tēmas, drusku tajās, nu, tā smieklīgi, drusku pat komiski, tā tikšanās ar valdošās koalīcijas deputātiem, jā, lielajā sarkanā zālē. Nu, viņi atnākuši tikai tāpēc, ka vajadzīgs ķeksītis, ne viņiem kaut kas interesē, tā sarunē. Un Kārlis Seržants uzdot jautājumu. Jūs otrajā termiņā būsiet tikpat nevadāms, kā vai ir Friķi Freiberg. Es neatceros, ko es atbildēju, ja? Kādā ziņā neko prātīgi. Bet pēc tam es domāju, klausieties, taču prezidents nevēl tāpēc, lai viņi būtu paklausīgi. Prezidents vēl tāpēc, lai viņi kritiskā brīzi izšķirtu, piesim, valsts likteni. Un piedodiet, manā laikā kritisko brīžu bija gana daudz.
Kad jūs izveidojat savu partiju, jūs jau arī negaidījāt, ka viss beigsies tā, kā šai partijai beidzās savu kārtā, ka tā tik ātri izšākstēs. Jūs esat taču mēģinājis saprast, ko tad vajadzēja darīt citādi pēc Rīgas pils atstāšanas?
Attiecībā par partijas dibināšanu noteikti vajadzēja viņu dibināt, jo kādam bija jāsavāc un jāmaterializē protestu balses. Ja tas netiktu darīts, tad mēs būtu daudz, daudz neskaidrākā situācijā, ja? Tas, ka mēs šo 42 balsu faktiski vienotību plus reforma partiju neizmantojam politiski, ja, ir abu politisko spēku vainu tur aizmugurē. Protams, ja es gribētu izdzīvot šajā politikā, ja, un būt, nu, varens, ja, man pietikt ar vienu zvanu kādam ietekmīgam cilvēkam un pateikt tikai tā, ziniet, man ir 22 balsas, ja, kas man būs pretī? Un mēs vēl šodien būtu ļoti spēcīga partija, bet mēs bijām tomēr cilvēku ideālistu grupa, ja? Un teiksim tā, man personīgi šobrīd ir 10 balsas Saeimā, 2 balsas valdībā, un ļoti daudz balsas arī citur.
Kurš jūs tur skaitāt savajos bijušos?
Bez šābām, jo tas bija mans pirmais mērķis, kas man izdevās, tad jauna cilvēku paudze. Un faktiski no tiem nosacīti 70 vai 100 cilvēkiem, kas bija partijas pamatā, visi ir politikā. Mēs netikām galā ar savu protestu atbalstītāju, kā saku, lielo skaitu, jo viņi sāka protestēt un mūs pašiem. Un tā ideja, ka sabiedrība ir gatava uz šīs neapmierinātības fona vienai masveidīgai partijai maksāt biedru naudas toreiz, kā mēs teicām, vienu latu mēnesī, un noteikti tomēr politiskās prioritātes, nu, tur pirmkārt bija neveiksme, protams, arī mana vilšanās, ja, jo cilvēki gaidīja, ka labāk kāds, kas saka, samaksā pa politiskiem procesiem viņa vietā. Izveidot daudzklājtlīgu partiju, kas bija mans mērķis, protams, neizdevās. Vairāk iemesli, protams, Nu, vairāk iemeslu. Tur nav viens iemesls.
Sabiedrībā neapšaubām mazliet jau pat folklorizējies, ir tas jūs sacītais par tankiem un saskaņu. Vai pārsteidzāties toreiz vispār cenšoties nu, tā kā iesaistīt saskaņu pretēji cilvēku noskaņojumu?
Neteiksim, ka pretēji cilvēku noskaņojumu. Mēs papētījām pirms tam, bija, piesim, mūsu atbalstītāju vidū bija puses puses, puses pār, puses pret. Nu, līdz ar tā ļoti grūti izšķiršanās, jo, nu, kā saka, uzvarētiem pieslienās visi, zaudētājs visi pamet. Bet es paskatīšu tomēr, kur ir starpības starp tankiem un pašu principi. Nu, tanki, piedodiet, neveiksmīgs politiķi izteiciens, folklora, momentāli, dažas stundu laikā, jā, vainīgs. Neko nevarēja darīt, bija no rīta noguris, nedomāju, ko runāju. Bet attiecībās pašu situāciju, diez vai tāda vēl Latvijas vēsturē tuvākā būs. Kāpēc? Bija iespējas veidot konstitucionālu vairākumu valdību, tad lem par konstitucionāliem jautājumiem, piedevām izdiskusēt šīs koalīcijas iekšpusē. Otrkārt, tā bija iespēja vienreiz tomēr salauzt šo mocekļu tēlu saskaņas centram, un bija skaidra dominanta valdībā 42-30. Ja kurā brīdī, ja piemēram, šīs saskaņas centrs uzvestos kaut kā ne tā, kā ir Latvijas interesēs, viņš šo valdību atstāt, kas viņiem, protams, būtu vēl sāpīgāk, un viņa vēlētājiem vēl sāpīgāk. Jo neizmirsim to, ka, nu, tad būtu tieši tā. Nav tas latviešu vārds, bet lūzeri. Un redziet, tagad pilnīgi neiespējami to izdarīt. Jo, nu, kurš tad veidos koalīciju, kurā saskaņas centram būs visvairāk balsis? Kurš to uzdiemsies? Ja toreiz nobijās vienotība, vienkārši nobijās, ja? Jo, nu, baidījās par vēlētājiem, baidījām tā. Bet tas vēsturiski bija tāds punkts, kad to varēja izmantot, varēja neizmantot. Mēs centāmies izmantot zaudējiem, beidot zaudējiem ar došiem politisko kapitālu, kā jūs pats pareizi teicāt. Bet neviens nevar pārmest to, ka mēs nemēģinājām radikāli mainīt, ja, piemēram, politisko sistēmu.
Pārāk dārga maksa par jūsu mēģinājumu.
Kas ir, nu, pašiem jā, bet jums jābūt gataviem maksāt maksu, ja es gribat kaut ko sasniegt. Citiem, citi neko nezaudēja. Nu, tiesim tā, nu.
Ja, bet skatoties tagad uz to, kas notiek, kā jūs teicāt, pašreizajā ģeopolitiskā situācija jau nepavisam vairs to nepieļautu.
Ar iekšpolitiskā nepieļautu.
Un ar iekšpolitiskā, vai nav tomēr vērojot to, kas notiek pašā saskaņā un ap to, vai nav labi beigās, ka viņi nav vairs?
Nu, to mēs nevaram zināt, jo, nu, redziet, viņiem, tas būtu viņiem iespēja iet transformācijas ceļu, tātad pārveidošanās ceļu. Jo šobrīd tā viņa vēlēšanās, nu, nonākt valdībā tikai tāpēc, ka viņi ir, nu, viņi nereāli. Viņi saka, mēs esam sociāldemokrāti, grib dabūt latviešu sociāldemokrātu balsis, bet negrib pazaudēt krievu konservatoru balsis. Nu, tas nav iespējams. Un pat, ja viņi kļūst par tīru sociāldemokrātisku partiju, viņai jādabūt 51 valsts. Kurš konservatīvs ies ar viņiem vienā valdībā? Tā ka īstībā viņi diezgan bezcerīgs projekts vismaz tuvākajos 10 gadus.
Nu, labi.
Par runu, ka lai, būtu valdība.
Lai sēž opozīcijā?
Nu, tāds ir politiskās loģiskas liktenes. Bet tajā brīdī bija iespēja to mainīt, ja tad viņiem ar vienu lielu... Jūs sapatiet, tas sausais atlikums ir tā. Mēs šodien vairs nediskutējam par to politiskā vidē, bija vai nebija Latvijas okupācija. Un vienotība, es atceros to, kā Dombrovskis teica, ja viņi atzīst, tad mēs viņus ņemsim, principā blefs, ja, ja, nu, ne viņi atzīst, ne viņus ņems, ja, bet mēs viņiem piedāvājam citu taktiku, mēs sakam, mēs neko jums nespiedīsim publiskā tāpā, jūs iziet paši un pasakiet, ka jūs atzīstat okupāciju. Un es atceros to dienu, tas bija Rīgas drošības konferencē, ja, pieņemšana uzstājās Rīgas mērs, angļu valodā, un viņš saka skaistos vārdus, ja, padomju okupācijas laikā Latvija, ja, un viss diplomātiskais korpus tā salecās, ja, un visi tie drošības eksperti, kas ir starptautiski sabraukuši, ja, viss tā salecās, wow, ko viņš ir pateicis. Viss viņš pateica, un šīs problēmas vairāk nav. Tā kā ir arī sausais atlikums pozitīvais no šīm te sarunājām, varbūt, nu, bet klausot, no maniem tankiem, jā, un tā tālāk.
Jā, klausoties tagad šajā visā, man liekas, jūs tā kā tāda mazliet mesijas tēls, kad jūs upurējāt savu politisko karjeru un pat partijas karjeru, lai valstī būtu kaut kāds ieguvums no tā.
Redziet, mēs negājām apzinīgi uz upurēšanos, nu, būsim godīgi, ja, mēs gājām ar citu mērķi, ja, kaut ko pārmainīt, ja, nu, sanāca upurēties beigās, ja, nu, bet teikt to, ka mēs tur tagad kritīsim ložmetējām priekšā, ja, un glābsim, zini, viss, kas glābjams, tā nebija. Mēs gājām tomēr uz pārmaiņām. Un, zini, vēl viena interesanta tāda saikna ar šodienu. Kad mēs tikko biju Davosas forumā, ja, un pēdējā noslēguma diskusijā, kas Eiropai jādara, kas vispār pasaulē jādara, lai konkurētu. Un ziniet, kāda ir atbilde? Tāds vārds, kas Latvijā nav populārs. Struktūrāls reformas. Eiropas Savienības struktūrāls reformas.
Sauklis jau tas ir vienmēr jautājums, vai tas tiek pēc tam darīts. Viena lieta ir runāt par to.
Es jums piekrītu, bet redziet, nu, to nedarīt nozīmē zaudēt konkurences cīņā.
Mēs, tad, kad parunāsim par to, ko kurš uzskata, kas ir struktūrāla reforma, būs vēl tikpat gara saruna. Vai, Zigs prasa tā, vai nav tā, ka pretnieks sajūta briesmus un operatīvi nostrādāja pret jaunizveidotās partijas mērķiem, bet jūs tam nebijāt gatavi?
Teiksim tā. Nu, es divos virzienos atbildēšu. Bija tajā brīdī pieprasījums. Partija veidot nebija tik viegli. Tāpēc, ka katrā rītā, ko jūs atbalstāt laukos, jums pusstundu visu lamā. Jūs sakat, mēs gribam kaut ko darīt, bet mums jānoklāsās pa visām nebūšanām. Un tad nākošie uzstādījumi. Neviens no vecās, kā saka, politiskās vides. Nu, tad sameklē tos cilvēkus, kuri gatavi iet politikā, nu, kā saka, kā pirmklasnieki. Nav tik viegli. Tā ir viena lieta. Otkārt, intelektuālais potenciāls bija ļoti liels. Bet kā man pareizi viens radio klausītājs Krievu rādio aizrādīja, nu, ko jūs tādi gudri? Ja nesaklabājāt vāru, es teicu, ziniet, politiskā veiklība, jā, intelekts ir divas dažādas lietas, jā, un tās politiskās veiklības, protams, piekrīt. Mēs atklājām tik daudz frontes, jā, nu, ka ieguvām arī tikpat daudz arī ienaidnieks. Cik frontes atklāja, tik arī ienaidnieks ieguvām. Un, protams, mūsu noslaucīja.
Vēl tikai viena piebilde par no tās Krievijas tematikas. Andris prasa, kāds jums radās iespējas par Vladimiru Putinu? Vai tad tur ir arī runa par kādu diagnozi, tagad daudz apspēlēt?
Aha, vismaz labi, kad ir precīzs jautājums, ja par viņu runā daudz, jo redziet, viens ir mēdītēls Putins, un otrs ir Putins reālais cilvēks, kādas visiem cilvēkiem ir, nu, un man vai ļoti interesē tas viņa tieši cilvēka tēls, ja, un tad korelējot, nu, vērot arī to mēdītēlu, var saprast, ko Krievija darīs. Mēģināt prognozēt, ko viņš darīs. Uz jautājumu, vai viņš ir psihiski slims? Nē, nav. Viņš ir veselāks par veselu. Un es jums to kā ārsts saku, ja? Tāpēc labāk vajag klausīties, ko viņš stāsta, bet viņš bieži vien runā kaut ko tādu, kas liekas tik neiespējams, kad mēs vienkārši tā pasmaidam, Eiropa pasmaida, mēs paši latvieši arī pasmaidam. Un pēc tam, ka pēc pāris gadiem tas viss notiek, tad mēs domājam, ko nu tagad darīt? Īstenībā viņš ir diezgan atklāts par saviem nākotnes mērķiem. Un varbūt, ko jūs gribējāt, tas cilvēks gribēja zināt, tai, kas mani biedēja, tajā brīdī tika runāts, gan viņš, gan tur patriarhs runā par Krievu pasauli vēsturiskajās robežās, un nepasaka, kur tās vēsturiskās robežas ir, tas ir ļoti bīstami. Tas nozīmē, ka tur varbūt arī Baltija, Polija, Somija, nu, vēl šis tas, jā, tā kā tas ir ļoti bīstami, bet tas ir reāli, un tā kā mēs runājam par vērtību aizstāvēšanu, jā, un ka nepasaka, kādas tās vērtības ir, tad jau katru dienu var nosaukt citas vērtības. Tā kā īstenībā, nu, tas ir bīstami, un mums ir jāklausās, ko ļoti uzmanīgi, ko saka Putins, ar ļoti vēsu prātu, jā, bez emocijām, jo tas ir mūsu interesēs, mums ir jāaizstāvās nākotnē.
Mums ir pamats baidīties.
Mums jābūt piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam baidīties, mums jābūt piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam būt arī, nu, augstprātīgi pielīdēji, kur domā, ka visu var sarunāt. Tur neko nevar sarunāt. Teksts no manas grāmatas, jā, ja precīzāk teksts no tikšanās, jā, Novogarjovā Putina rezidencē. Tajā brīdī, kad ministrs Kampars, jā, saka, ziniet, mums vajadzētu atvieglot te tavu šprotu ceļu uz Krieviju, jo citādi mums viņus jāieved caur Igauniju. Tajā brīdī, kādi jūs domājat, ir Putina atbildi. Viņš pievēršās kādam no savas delegācijas, saka, tu daži sakārtojot Igaunijas robežu? Uztverāt? Nu, tur ir tā, nu, viņš ir jāpazīst, viņš ir realitāte. Līdz ar to mums jābūt ļoti piesardzīgiem un jāplānojas priekš, kā sev aizstāja. Pielīšana šeit nestrādās. Izlikšanās, ka mēs esam gatavi draudzēties, šeit nestrādās. Šeit strādās tikai viens lozungs. Mēs 40. Gadu nepieļausim. Ne pie kādiem apstākļiem un ne ar kādiem līdzekļiem.
Vai mūsu politiķi un vispār šobrīd politika, drošības struktūras, nu, ir gatavs šo te jūsu ieteikto padomu realizēt?
Drošības struktūrām es esmu pārliecināts, kas attiecas uz politiķiem. Redziet, politiķi nu, vienmēr jau, kā saka, ir gudrāki par visiem. Ja? Ja es argumentēšu, kāpēc, nu, piemēram, 9. mājas, ja, tagad, ja, mums nevajadzētu tur ilgi tur, piemēram, domāt un šurpu turpu staigāt ja, un dažādi maldināt gan savējos, gan svešos. Ja, ja mēs pastīsimies, Krīma ir simbols. Krīma un Latvija 40. Gadā. Līdzības. Bāzes. Latvijā, bāzes Krīmā. Ja? Prasība pēc varas maiņas. Prasība pēc varas maiņas ultimāts Latvijā. Prasība pēc varas maiņas Krīmā. Reāls armijas iebrukums abās vietās. Reāls vēlēšanas vai referendums zem stobriem. Un pēc tam man vēsturiski tauta apvalga apvienošanās. Nu, sapratiet, nu, tās līdzības ir tik precīzas, ja, kad mēs šobrīd koķetēt ar Krīmu, ka Latvija kā valsts nedrīkst. Mums jāsaka, tieši šo līdzību dēļ nekāda koķetēšana par Krīmu, par piedalīšanos militārās parādēs. Es runāju sev pretī, es pirms 5 gadiem tur piedalījos, bet tas bija cits konteksts. Tas bija konteksts, kad Medveģevs pie Berlīnas mūra 20. Gada dienā teica, katrs Krievijas pilsonis ir ieinteresēts sadarbībā ar Eiropas Savienību. Visi konflikti ir palikuši pagātnē. Nu, ne jau mēs mainamies. Mainās mūsu kaimiņš.
Skatoties uz Andra Bērziņu kā prezidenti, jums gribas kādreiz dot viņam padomu?
Es vienmēr esmu atvērts padomiem.
Viņš neprasa?
Redziet, es nāku no ārstu vides. Un tā ir mana bagāža. Kā es saku, ārsti visi ir draugi, viņiem ir tikai viens ienaidnieks slimība. Ja? Un labs ārsts nekad nekautrējās lūgt padomu vai konsultēties un tā tālāk. Tā kā es vienmēr esmu atvērts.
Viņam vajadzētu vairāk paprasīt?
Nu, viņš pats pieņem savus lēmumus.
Jūs skatoties uz to, kā viņš dar, skumstat par to, kāds notiek reizēm?
Nu, skumjas ir emocionāls stāvoklis.
Nu, tādā gadījumā saka, jūs rīkotos citādi, vai ne?
Katram savs laiks. Kad esi pie varas, tad rīkojies. Kad neesi pie varas, tad...
Jūs pat kāpēc vairums viņu tagad negrib redzēt amatā?
Nu, tad ir jātaisa aptaus un jāpēpapēta tā. Nu, un redzēt tas process, kad notiek šī te spēle pēdējā pusgada laikā, kas tad būs jaunais prezidents, kandidēs, nekandidēs, nu, izlasīsiet manā grāmatā, kā bija pirms 4 gadiem, ja, kā bija pirms 8 gadiem, un nekas jau daudz nav mainījies. Pažos pamatos principos, kā tas notiek, nav mainījies.
Bet, ja runājam par iepriekšējām reizēm, tur bija vēl tautas atbalsts, sakot, nu, prezidents rīkojas labi, lai tik turpina kandidēt, bērziņam nav.
Es tā nesvērojos.
No šobrīd pēdējās aptaujas liecina, ka viņam nav. Vairums negribētu viņu redzēt vēlreiz prezidenta amata kandidātu. Kā prezidentu?
Nu, teiksim tā, nu, politiķi noteikti to pamanīs. Jo politiķi grib izpatikt tautai.
Jūs prognozējat, ka Andris Bērziņš nebūs?
Es neko neprognozēju. Es ļoti labi zinu, ka šīs lietas ir neprognozējams. Līdz vēlēšanu dienai, līdz saskaitītām balsīm, viņas ir neprognozējams. Un tur es esmu pilnīgi pārliecināts par saviem vārdiem.
Kādas intereses tur ir apakšā?
Visas. Tur nav neviens, kam nav interešu.
Arī oligarhu intereses joprojām.
Bez šobu. Mēs esam pilsoniski sabiedrība. Katra pilsoniskā grupa, vai viņas sauc par oligarhiem, vai viņas sauc par skolotājiem, vai viņas sauc, nu, nosacīti par policistiem, jā. Katrām ir savas intereses, kuras viņi grib realizēt. Un tas ir normāli, īstenībā. Notiek šo interešu cīņu.
Jums pašam ir svarīgi labi izskatīties sabiedrībā, tur atbilstoši aksesuāri, laba automašīna, labs dzīvoklis.
Ja godīgi, nu, man tas nav svarīgi, bet es jums pateikšu, kur ir problēma. Problēma ir tā, ka man pazīst visi. Nu, teiksim, ja jūs taisītu aptaujas, varbūt tagad mazāk, bet, nu, parasti rādīja 98% zina pēc sejas, ja, kas tu esi, ja, un līdz ar to tu nekur nevari aiziet, lai tevi nenofotografētu, lai tev kaut ko nepajautātu, ja, vai tev vienkārši nepienāk parunāties. Un tas uzliek savus pienākumus, ja, jo, nu, nav jau jāstāst grēzni, jāstāst ir tīram, pieklājīgam. Un, protams, nu, kaut kāds status arī ir, nu, līdz ar to sabiedrībā tev ir, tu tā nekur nevar aiziet. Nu, tu esi prezidents uz mūžu, jā, es tā uzrunu, mēs te prezidenti, jā, no tā man, no tās netikšu nekad vaļā. Un līdz ar to viss izjaušas sēkas tās, jā.
pieļauju, ka vienai daļai sabiedrības patikt, ja jūs braukt ar Volkswagen babolīti nevis.
Nu, redziet, es esmu garu augumu pirmkārt. Jā. Un man savu mūžā nav bijis neviens Volkswagens, jā, tāpēc es vienmēr meklēju mašīnas, kurās varētu sēdēt, jā, un manas privātās mašīnas bija, nu, apmēram tā kā Ford Scorpio, kuras var kājas izstiept, jā, un man bija arī Mercedes arī, kurā varēja kājas izstiept, un pārsvarā tāpēc, jā, lai es nenogurtu pie stūras, jā. Nu, tagad man vēl vairāk tas ir, nu, kā saka, nepieciešams, ja man jebkur sēdēšana mašīnā ir diezgan problemātiski. Nu, es negribu sīkumās detaļās aprakstīt, bet nu, ja man būtu privāti jāizvēlas, es tāpat izvēlas personīgi tādu mašīnu, kurā es varu normāli apsēsties.
Jautājums vienkārši, šis ir pietiekoši daudz apspēlēts, kā jūs zinat, un ne daudz jums par labu, vai ne?
Nu, bet, ziniet, es tāds savs atlikumu. Man, protams, patīk, ka to runā, bet man arī nepatīk, ka par to runā īstenībā. Nu, ja es neesmu nekāds, esam likuma normas pārkāpis, ja, un viss tas notic saskaņā ar to, ka likums paredzējis, ja, nu, kāpēc man būtu par to, nu, piemēram, tagad jātaisnojās. Bet vajag arī cilvēkiem saprast, ka vismaz tāda, nu, tāda dzīvokļa norma. Tas īstenībā ir to, ka valsts maksā man īri. Nekāda cita privileģija jau tev nav. Valsts maksā dzīvokļa īri.
Mums ir jābeidz, ko jūs gribat dzīvē sasniegt, ja es prasu 20 sekundēs jums?
Lai man atlikušā dzīve būtu pēc iespējas interesantāka. Un lai man būtu vēl kāda karjera, jo es vienmēr saku, man ir bijis vairākas karjeras. Es biju ārsts, es biju administrators, ja? Es biju prezidents un politiķis pēc tam. Nu, es ceru, ka būs vēl kāda.
Prezidents Valdis Zatlers studijā. Paldies, ka atnācāt šeit. Paldies. Šodien.